Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a ovo je Filmorama, emisija posvećena sedmoj umetnosti. Šta krije današnja emisija? Govorit ćemo o restauriranoj kopiji kultnog filma Ko to tamo peva, Slobodana Šijana. Takođe, bit će reči i o nagrađenom filmu 120 otkucaja u minuti. Ovaj film je pobednik ovogodišnje Merlinke, ali i film koji je rasplakao Pedra Almodovara. U toku je, juče je otvorena velika izložba o scenografu Veljku Despotoviću, čućete ljude koji su sa njim sarađivali, ali i slovenačkog kompozitora Mitju Reichenberga, koji je nedavno u Beogradu govorio o muzici na filmu. Sve su ovo teme današnje Filmorame. Restaurirana kopija kultnog filma Ko to tamo peva, Slobodana Šijana, prikazana je prošle nedelje u Jugoslovenskoj kinoteci, čime je počeo razvoj projekta VIP kinoteka, u okviru kog će slikom i zvučno biti restaurirano još 9 ostvarenja. U okviru ovog projekta biće očuvani i zaštićeni između ostalog i filmovi Živojina Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića. Projektom VIP kinoteka, koji trenutno obuhvata 10 filmskih ostvarenja od nacionalnog značaja snimljenih u periodu od 1967. do 1993. godine, započet je proces digitalne restauracije srpskog filmskog nasleđa. Film Ko to tamo peva, njegova restaurirana verzija, će ponovo biti prikazana sutra. A kako je bilo na gala projekciji prošle nedelje, kao i šta su reditelj Slobodan Šijan i glumac Boro Stjepanović rekli tom prilikom, čućemo u današnjoj Filmorami. Prvo slušamo reditelja filma Slobodana Šijana.
Mislim da je sjajna stvar da je kinoteka konačno počela se bavi ovim stvarima, znači da pokuša da sustigne neke standarde tehničke kvaliteta kopija naših filmova starih koji se prikazuju, jer jednostavno više sa onim starim kopijama ne možemo pokazati ni da smo imali jednu solidnu kinematografiju, ove nove filmove možemo, ali bilo šta starije, veće, kritično. Sećam se uvek tog natpisa ispred jedne retrospektive filmova Miše Radivojevića, sećam se na onom Art kanalu kad je pisalo: kvalitet filmskih kopija koje ćete videti odražava stanje u našoj kinematografiji. I to je išlo pre svakog filma i sjajno. Tako je zaista bilo. E sad, ovo je nešto zahtevno. Tehnologija se stalno razvija. Svake 2-3 godine su potrebni novi kompjuteri, novi softveri i stalno su i zahtevi za kvalitetom kopije veći, te da bude ove rezolucije, one rezolucije, pa još veći. Znači, to je jedan beskrajan proces, ali je fantastično da se uključujemo u to i da ćemo sustizati, da tako kažem, situaciju u i na onim mestima i eventualno programima gde će moći nešto da se pokaže, a da se zadovolje i prilično visoki standardi te tehničkih zahteva.
Da li ova nova restaurirana verzija znači novi život za ovaj film ili kontinuitet onoga što je taj film bio?
Pa ja mislim da bi trebalo da bude i jedno i drugo. Taj novi život ne zavisi toliko od mene, nego od ljudi koji se bave, znači, pravljenjem programa prikazivanja naših filma, bilo da su to sami producenti ili kinoteka ili neki instituti za film ili neke druge stvari. Znači, na meni je bilo da, eto, učestvujem i to je, mislim, veliki plus za kinoteku koja je često funkcionisala kao neka tajnovita institucija, da je bila otvorena i za, da kažem, upliv autora koji ipak znaju kako su želeli da ti njihovi filmovi izgledaju i koji su mogli malo da nekim svojim predlozima, savetima pomognu u tome.
O kopijama svojih filmova i kopijama generalno, Slobodan Šijan.
Pa što se tiče same kopije i kvaliteta kopije, u vreme kad smo radili ove filmove, kopija se pravila da bude najbolja u trenutku kad dolaze na Pulski festival. Znači, za ovaj film je rađeno, mislim, jedno 12 kopija. I one ostale ode u bioskopi, one što ništa ne velje ode u neke manje bitne bioskope, ali ova najbolja festivalska od nje tada još nije ni video bio, ni VHS-en, tek se, nije, mislim, se pojavio nekde 82. kod nas, znači. Tako da je isterivao se kvalitet, to je potrebno i sad, i ovaj, isteraš dokle možeš, uvek može još nešto malo se popravi. Ja mislim da to mora da se računa u kinoteci, da sve ove restauracije će uvek moći još da se doteruju, da se dorađuju, ali je bitno postoji ta osnova u tom transferu visoke rezolucije, transferu sa negativa iz koga može onda još da se za neke veće zahtjeve doređuju. Na kreativnom planu to zavisi od reditelja do reditelja. Ja sam, neki reditelji vole da pokazuju svoj film u fazi rada kolegama, da se konsultuju i tako dalje. Ja pripadam onima koji ne vole to da rade, jer meni kad razni ljudi kažu ovo i ono, ja mislim da su u pravu, a onda ne znam ni šta ja hoću. Ja volim da uradim film kako ja mislim da najbolje izgleda i to je to. A onda posle šta da se radi.
Međunarodna premijera filma Ko to tamo peva odigrala se na festivalu u Kanu. Da li možemo da računamo na nov život ovog filma sada kad je restauriran?
Pa ne znam, sigurno u okviru nekih programa, a ovo drugo, on je već imao neku ponovljenu distribuciju po Francuskoj ograničenu, ovaj, čini mi se pre nekoliko godina, izdat je DVD pre par godina, francuski odličnog kvaliteta, ali ovo sigurno otvara nove mogućnosti. Ja od toga nemam ni dinar, tako da meni ni iz džepa, ni iz džepa, ali kao autor, drago mi je da nekako ti filmuje neće otići dođe, jer to uvek postoji kao mogućnost kod nas.
Da li je te 1980. bio svestan da snima remek delo i koliko mu znači film Ko to tamo peva? Da li mu znači kao nama?
Pa naravno da smo mi kao autori koji su stvarili taj film verovali da radimo nešto dobro, a sada remek delo, to je reč koja nekako meni nije toliko bliska. Ima previše dobrih filmova na svetu, tako da ja se zagovaram onu ideju da u stvari ne postoji najbolji film, mada mi prija što je moj film u raznim anketama biran na takvo mesto, a evo mi nekih praktičnih rezultata, možda da nije bio izabran, da nije tako dobro prošao na tim anketama, pitanje kad bi se radila neka restauracija. A filmovi propadaju, ovaj, tako da to će pomoći nekim filmovima da prežive. Ali ne treba zaboraviti ni one filmove koji nisu ušli ni na kakve liste. Ima tu značajnih dela kojih se ljudi ne sećaju jer su filmovi recimo stari iz nekog perioda koje mlađe generacije kritičara ne pamte, ne razumiju njihov značaj, tako da to je jedna posebna vrsta interesovanja koja je potrebna da se taj fond nekako restauriše i spase na jedan zaokružen način, da tako kažem.
Na gala projekciji pojavili su se mnogi koji su učestvovali u njegovom stvaranju. Snimatelj Božidar Bota Nikolić, scenarista Dušan Kovačević, muzičar Lepi Mića, koji je pred projekciju zapevao legendarnu temu, ali i glumci Ned Arnerić i Boro Stjepanović. Slušamo Boru Stjepanovića uz opasku da ćemo njegov kašalj iz filma sada gledati i slušati u boljoj rezoluciji. Snimak koji ćete čuti odražava i atmosferu te večeri u prepunom foajeu Jugoslovenske kinoteke.
A evo, ponavljam sa šta ću tako vas, hoću da budem iskren. Meni je ovo strašno. Svaka čast tome što je to digitalizovano, to je proslava, to je veliki potez, ali ja sam došao iz Crne Gore čak zato što sam, kad sam presabrao po glavi, a danas su to i moga sina pitali da će doći svi glumci. A on se zamislio pa je rekao, pa Boga mi koliko ja znam, jedva jedna trećina da će doći. Tako da, koliko ja računam, od 12 profesionalaca, glumaca, da ne računam ovo statisti i ovo i ono, četvoro je živi. A mi sada dolazimo da kupimo kajmak kao. Sad su zasluge sve moje Nedine, Štimčeve i Bečekove, ma kakvi, daleko od toga. prosto bili smo tu i snimali smo to vrlo lako, vrlo vedro, veselo, vrlo brzo. Mi smo pristupili tome kao jednom od filmova. Ja sam tada snimao po 5-6 filmova, po 5-6 filmova godišnje. Jedan od filmova, pa neko je stigao da igra, neko nije stigao, recimo Diklić je trebalo da igra, a nije mogao. Pa zadesilo se ovako, onako, snimali smo, kolege su bile dobre, drage, Šijan je bio spreman, svaki kadar je imao nacrtan, sve je snimljeno od početka do kraja, tačno kako je napisano, tačno kako je u knjizi snimanja napravljeno, za rekordno vrijeme. Danas kažu ne može se snimiti film bez 2-3 mjeseca, mi smo to snimili za manje od mjesec dana. To će vam reći ovi iz produkcije ili Šijan, tačno koliko dana. Ali ja znam da smo posle 26 dana, Taško, ja, Gaga, Bata, morali da idemo 26. aprila na turneju u Meksiko, Veneciju, šta je? Ne, Venecuelu. I otišli. I oni su snimali još dan, dva one završne scene. A to je snimljeno za manje od mjesec dana.
Zora u subotu dan doleće iz daljine, sirovasi ovog kraja čekaju da sunce sine. Čekaju da sunce sine, joj, 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 joj.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Cijelu mom krstić, upravo se narod sprema. Sve razloge za put ima, samo sreće valjda nema, samo sreće valjda nema, nema, joj. Nesrećnik sam od malena, od sve muke pesme pe.
Na repertuaru naših bioskopa je film 120 otkucaja u minuti Robena Campilla, koji je proglašen za najbolji film ovogodišnje Merlinke. Ovo je film koji je rasplakao Pedra Almodovara i dobitnik je Grand Prix Kanskog festivala. Nathan je mladić koji se tokom 90. godina minulog veka pridružio grupi pariskih aktivista koji se bave prevencijom HIV virusa. Na nedeljnim sastancima ove organizacije on polako otkriva kako među članovima postoje i oni koji preferiraju radikalniji pristup protestima. Za Filmoramu govori i nagrađeni reditelj Robin Campillo. Ovaj film sam uradio jer sam bio član Akta Pariza, što je bila grupa aktivista protiv AIDS-a, i pridružio sam im se 1992. godine. Odlučio sam da im se pridružim 10 godina po izbijanju epidemije, jer političari nisu uradili ništa na suzbijanju virusa. Epidemija je umeđu vremenu ubila moje prijatelje, mnogo gej ljudi, prostitutki, zatvorenika. A pre 6 godina sam odlučio da snimim film o ovoj grupi. Pritom nisam želeo da pravim istorijski film ili rekonstrukciju. Film se temelji na mojim uspomenama i emocijama kao aktiviste. Šta je zanimljivo je to da nisam imao mnogo vremena da napravim distancu prema filmu kada je odlazio na Kanski festival. jer smo ga tek tada završili. U Zeitnotu smo ga miksovali i montirali, pa nisam mogao da se odaljim od njega. Ipak, kada sam video kakve su reakcije publike i kritike, bio sam vrlo srećan, ali istovremeno i uplašen. Jer je taj film meni bio dirljiv, to je bio deo mog života. I nisam znao do tada da li će dopreti do ljudi koji su izvan ove epidemije. Bio sam oduševljen, ali uplašen, jer kada uradiš film, želiš da bude prikazan i izložen. Ali i ti si tada kao reditelj izložen, a ja u tome i ne uživam preterano. Slušali smo Robena Kampilja, nedavnog gosta Beograda i festivala Merlinka i autora filma 120 otkucaja u minuti, koje možete pogledati u našim bioskopima. Why are fences still coy with flowers of the night, songs of the birds? From fear before taking
tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar.
Na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Filmoram. Retrospektivna izložba u čast istaknutog srpskog i jugoslovenskog filmskog scenografa Veljka Despotovića 1931-2013. je sinoć u centralnom foajeu Jugoslovenske kinoteke otvorena. Postavka pod nazivom Veljko Despotović, stvarni svetovi imaginacije, prati sve aspekte njegovog kinematografskog dela, a obuhvata crteže, skice, beleške, scenografske razrade, planove, fotografije kao i lične predmete, knjige, nagrade. Jugoslovenska kinoteka je 2016. godine preuzela legat Veljka Despotovića, koji predstavlja jednu od najznačajnijih kinematografskih kolekcija na našim prostorima. Kolekciju je sam Despotović za života pripremio i zaveštao kinoteci. Tu kulturnu baštinu kinoteci je predala njegova supruga Gina, koja nažalost nije doživjela da vidi ovu dugo pripremanu retrospektivnu izložbu. Despotović je bio arhitekta, slikar, univerzitetski profesor, a najpre i najviše znameniti filmski i televizijski scenograf. Tokom duge i plodne karijere ostvario je više od 50 scenografija u domaćim filmovima, kao i koprodukcijama i inostranim filmovima. Pored toga radio je na oko 30 projekata kao asistent ili član scenografskog tima. U njegovom bogatom opusu su mnogi značajni filmovi, među kojima Ko to tamo peva, Skupljači perija, Čovek iz hrastove šume, Otpisani, Kičma, Usijanje, Snovi, Život i smrt Filipa Filipovića, Biće skoro propa sveta, Dečko koji obećava, Davitelj protiv davitelja, Sabirni centar, Gluvi barut, Tito i ja, Gorila se kupu podne, Profesionalac, Kordon, Charleston za ognjenku, Šeitanov ratnik, Falsifikator. O Despotoviću su na otvaranju izložbe govorili njegovi prijatelji i saradnici. Slobodan Šijan.
Veljko me vodio na razne lokacije, počevši od onog kraja blizu Ivanjice, neko čuveno selo u Brdima, Katići, recimo, koje je onako vrlo rustično, ima one divne stare kuće selske sa sivim kamenim pločama. Ja mislim da je tamo radio možda Čoveka iz hrastove šume, njegov prvi film, recimo, i tako. On je imao taj folder, da tako kažem, ovaj fascikl sa fotografijama, isecima i slikama raznih mesta gde je snimao ili sekao iz novine, tako da ti to prvo pokaže kao moguću lokaciju za obilazno. Obilazili smo nekoliko vrlo dramatičnih lokacija, meni je to sve delovalo prilično predramatično za ono što je meni trebalo, ja sam tražio neki kao iz westerna pejzaž više. I on me onda odvede u ovaj, ali to je onaj western kao kad su snimali one B filmove pored Los Angelesa, znaš, ono neke talasaste žute trave. Odvede me u Deliblato i ja kažem to je to, i onda smo sve snimili tu, iako to nije tipičan srbijanski pejzaž, međutim za taj film je nekako rešio problem, fokusirao našu pažnju na taj autobus. Tako da, mislim, on je bio čovjek koji apsolutno kapira šta tražiš i zna da ti ovaj, pronađe to što želiš i da ti napravi ispred kamere tačno to što treba. On je napravio taj autobus apsolutno tako što ga savršeno obojio. Sećam se kad sam ga zatekao pred samo snimanje, u stvari Topčika Miladina, njegovog saradnika, kako sa četkom nanosi neke slojeve patine, onako blata i tako, znaš, tako da jedan fantastičan saradnik. Znate šta, filmi koje sam ja snimao nisu bili filmi nekog visokog budžeta. Scenografi uvek više vole da rade neke filme koji imaju veliki budžet, gde ima puno da se gradi, da se rade neki spektakularni objekti. Tako da on u toj saradnji sa mnom u stvari pokazao svoje majstorstvo u iznalaženju tih finesa koje su bitne za film. To je ko to tamo pevaju davitelji, on nekim relativno malim intervencijama i pronalaženjem i adaptacijom nekog objekta na tačan način kako smo zamislili činio da stvari profunkcionišu u pravcu koju ja hoću, kao što je farbanje autobusa na pravi način ili oblaganje celog objekta nekakvom paučinom kako sam ja to zamišljao. Znači, on je ubacivanjem nekih malih ćiriličkih firmi po gradu, noću, davitelju i tako. Znači, on je tu pokazao i to majstorstvo u tim malim nekim zahvatima, znaš, koji su dali neki stil filmu, ali tako da. A naravno, postoje objekti gde on pravio vele lepne scenografije, međutim, to je pitanje sada, znaš, u kojim filmima je to bio i dobar film. Znači, to kad se poklopi, onda ti možeš da uživaš u tom njegovom radu. Ako film bude loš, a mnogi od tih skupih filmova, znaš, na kraju tako ispadnu, onda niko ni ne obrati pažnju na tu scenografiju. Tako da je to paradoks njegovog posla.
Reditelj Goran Marković.
Da, ja sam se teško navikao na pomisao da nemam više scenografa kog sam imao u 4-5 ili 6 filmova, ne mogu da se setim. To je bilo jako, jako važno za mene, jer on je bio stvarno posebna ličnost. Kaže posebna ličnost, to je opšte mesto, ali probat ću to da objasnim. Bio je, na neki način je bio vrhunski umetnik, duboki umetnik, ali u isto vreme je bio i dečak koji se zabavlja. Tako da je on cijelo vreme kombinovao nešto što je jako ozbiljno sa nečim što je jako neozbiljno i ta kombinacija je bila magična, ja mislim. I, na primjer, kad bismo obilazili teren, onda je on uvek iskakao iz kombija pre nego što se kombi zaustavi. I mi smo mu stalno govorili, Veljko, poginućeš, si normalan čoveč. On je toliko bio opsednut time da pronađe mesto, da ga slika, da bude pobednik, da je to bilo stvarno detinjasto. Ni sa kim se nije takmičio, bio jedini scenograf u ekipu. Ali takav je to bio čovek, divan. I strašno je važno da imate u jednom filmu neku ko je takav entuzijasti, ko vuče, ko prosto kada dođu krize, kad padne svima moral, da jednostavno on digne stvari. Takav je bio Veljko. I nema mnogo ljudi sada, evo, baš s Krekom pričam, recimo nema sad u vreme digitalne tehnologije, nema ljudi mnogo koji slikaju, a to je jako bitno. On je jako mnogo slikao, mnogo stvari je rukom napravio pre nego što je objasnio i to je najkraći put do kreacije. Takav je bio Veljko.
Upravnik arhiva Kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
Pa nije me iznenadilo s obzirom da sam znao kakav je Veljko Despotović, kakav perfekcionista, kakav je bio na filmovima, takav je bio u životu. Dakle, on je za života sve pripremio za Jugoslovensku Kinoteku i mi smo, ono što bi se reklo, došli na gotovo. Ali zaista fascinirani smo količinom toga. Ja mislim da običan čovek za pet života ne bi mogao da uradi toliko koliko je uradio Veljko Despotović. Da podsjetim, on je, osim što je bio finski televizijski scenograf, bio i arhitekta, slikar i profesor univerziteta, dakle jedna renesansna ličnost koja je radila na jedno 80 filmova, koja je radila sa svim najznačajnijim domaćim rediteljima, da spomenem Žoža Skrigina, Miću Popovića, Sašu Petrovića, Vatroslava Mimicu, Veljka Bulajića, Boru Draškovića, Slobodana Šijena, Goran Markovića, Miroslava Lekića, Dejana Zečevića, Uroša Stojanovića, Predraga Ulubovića i tako dalje, sa istaknutim stranim rediteljima kakvi su Denis Dela Patelje, Henry Levin, Jacqueline Audrey, da ne spominjem jednog Johna Miliusa ili Sema Pekinpa. Dakle, jedna izuzetna ličnost i definitivno klasik naše, ali i mnogo šire svetske kinematografije. U jednom intervju koji sam gledao na televiziji, na pitanje novinara kako je zarađivao, mi rekao, zarađivao sam lepo, ali sve sam trošio na knjige, na antikvitete, na rekvizite i ono što bi mi ostalo, trošio sam na leba, kako je rekao. Dakle, bio je sav u ovom poslu, bio je neverovatan entuzijasta. Mi smo dobili fantastične sveske, zatim fascikle sa svim onim što on skupljao. Dakle, ako je radio neki film u Drugom svetskom ratu, imate sve avione, imate sve vrste oružja, topove, tenkove, uniforme vojnika. To je fascinantno koliko je bilo široko polje njegovog interesovanja. Tako da, zaista, ovo je nešto enciklopedijsko što je dobila Kinoteka i neizmjerno smo zahvalni. I izuzetno mi je žao što gospođa Gina, naravno Veljko nisu sa nama, ali mislim da će im Jugoslovenska Kinoteka i naša država biti veoma zahvalni za sve ovo što su dali. Sam bih hteo da iskoristim priliku da kažem ko je najviše ovde ispoljio truda na pripremi ove izložbe, to su moje drage koleginice iz arhiva, Marijana Cukućan, Irina Kondić, Irina Runjevac, Milja Stijović, uz malu pomoć moje malenkosti.
Scenograf Miljen Kreka Kljaković.
Pa šta reći ponovo o Veljku? Mislim, svi znamo Veljka i svi smo radili na neki način sa njim, što neko kao reditelj, neko kao asistent scenografa, neko kao saradnik, neko kao slikar dekora i sve ostalo. Veljko je bio legenda i ostao legenda. On je jedan od naših najboljih, najpoznatijih scenografa koji je ostao zapamćen po velikim filmovima i velikim dekorima i scenskim prostorima koje je kreirao i ja mu se i dan danas divim i po ova izložba je stvarno savršena stvar i to je jedna dobra afirmacija uopšte za scenografiju filmsku koja je nekako uvek sa strane i uvek je gurnuta na marginu filmskih dešavanja.
Bratanica Veljka Despotovića, Nina Despotović.
Pa hoću da izdvojim nešto što je moja nedavno umrla tetka Gina izjavila jednu stvar, pošto je sama bila beskrajno kreativna osoba. Ja sam je pitala, Gino, kako to izgleda da se čovek liši sve svoje kreativnosti i da se podredi jednom čoveku? A ona kaže, Bože, kako glupo pitanje, ja sam se udala za genija. I to je toliko bilo savršeno rečeno, zato što je shvatila da mora upravo vek njemu da posveti. A ja sam učila da crtam uz Veljka, međutim nisam bila preterano talentovana, ali moje dete koje je završilo arhitekturu takođe učila uz Veljka i nije slučajno arhitekta, zato što je imala šta da vidi i čuje i odgleda od prvih svojih dana. I stvarno, kažem, to je velika privilegija kada možeš da odrasteš i živiš sa takvim čovekom.
Soon be laughing about this. They'll never notice it was gone. And I could bend the universe if I can only get there first. Lost some foolish first laid plans, laid it firmly in your hands. Take if you must take me, but I can't. kissed your sea, spilled out on the thirsty earth, simple servant of your needs. Come on, woman of our birth, tell me the man on your sea, tell me the man on your son, tell me have you just forgotten, oh no, she's a divorce, take if you must take. If you must take me, but I will not go peace for you. I left someone waiting for me. I left things so tenderly.
U okviru dana slovenačkog filma gostovao slovenački kompozitor Mitja Reichenberg, koji je govorio o muzici na filmu. Ovaj kompozitor posebno je zainteresovan za istoriju filmske muzike. Napisao je mnoge studije, a njegova najuspešnija studija je svakako knjiga Charlie Chaplin, Veliki nomad 20. veka. Mitja Reichenberg je na predavanju odabrao neke od najupečetljivijih filmskih inserata, koji svedoče o snazi filmske muzike. Mitja Reichenberg.
Je, sve se počne tamo gdje se počne historija, a to je njen film. I onda sam kao student kompozicije na Akademiji za glazbu, jasno, napravio i prve filmove i tako i tako dalje. Ali onda na kraju puta me je sociologija je ona koja može da objašnjava zašto se nešto u umjetnosti zaista dogodi. I zato sam se odlučio da napravim doktorat baš na sociologiji iz teorije zvuka. Neki filmski inserti koje sam mislio da vam pokažem su samo neki kratki pregled nekih ideja zašto filmska muzika i kako filmska muzika funkcioniše i šta je na filmske muziki ono da je već nešto manje od 100 godina ona koja napravi film, da kažemo, u nekoj novoj dimenziji. To znači, ako je bio film do godine 1927. otprilike 26. kad je nastao film pjevec džeza, Jazz Singer, zašto u 1927. počne neka nova era, neka nova ideja od filma koji se spaja sa novom, kako se razumije, nova realnost. I to je nešto što bi upravo u prvom filmskom insertu vam pokazivao a to je jako poznat film, ja mislim da ga znate, to je film Cirkus, The Circus, od Charlesa Chaplina, koji je upravo nastao jednu godinu kasnije kad je prvi zvučni film uopšte zagledao svijet. U ovom filmskom kratkom insertu ćete vidjeti kako se Charles Chaplin zatvara u kaves sa Lalom. I ako slušate jako, jako dobro šta se tamo dešava, kako je Charles Chaplin komponirao ovu muziku, čut ćete neko novu stvar, a to je da ima između ovo što mi kažemo muzika, ima puno onoga što mi kažemo tišina, što ništa nije, to znači ono što je u muziki pauza. I to je bilo za tada nešto novo. Uveo je zvukove, nove zvukove za svaku novu situaciju. Kad on dođe u kaves, ima neku glazbenu temu. Onda kad se Lav probudi, ima novi instrument, ima ovi trombon. Sa trombonom on oponaša kao Lav. I ima u ovom, baš u ovom insertu, ima jedna genijalna gesta. Ako znamo da je ovaj film njem, to znači da nema zvuka na filmu, Chaplin napravi jednu veliku, jaku gestu, to znači kad dođe jedan pas i laje na njega, Charles Chaplin zatvara uši. Hoće da kaže, mi ne čujemo, ali mi uopšte ne čujemo, jer je film njem, ali mi ne čujemo to što pas laje, ali on zatvara uši zato da Lav ne čuje kako pas laje. Mislim, genijalno je bar zato jer je to godinu dana kad je film dobio zvuk. I to je ono što pravi Charlesa Chaplina jako velikog. Sljedeći insert 11 godina kasnije. To vam je prvi film koji uvede već u početku, kad se film, to znači kad film počne, uvede glavnu filmsku temu, to znači onu glavnu melodiju koja prati čitav film i zbog koja je ovaj film poznat. To je film iz, kako sam kazao, iz godine 1939, to je film Gone with the Wind i kompozitor je Max Steiner i svi znamo da je Fleming bio jaka persona tada u filmskoj industriji i Max Steiner je bio ovaj prvi koji je kazao Flemingu kako mora da zvuči film, jer Fleming nije znao ništa o filmskom zvuku, nego mu je Max Steiner kazao mi ćemo početi film sa jednom glavnom temom tako da svi znaju o čemu je reč kada slušamo ovaj film. Onda sljedeći film, ako možemo malo ići skroz vrijeme, je iz 1962. godine. Ja znam da ne znate za kompozitora koji se zove Monty Norman i znam da možda ne znate za jednog drugog kompozitora koji se zove John Barry. Ali Monty Norman nije znao u životu da svira drugo nego samo ono klasičku šeststrunsku gitaru i još to nije znao da svira jako dobro. On je napisao jednu veliku temu tako da se može da se svira sa dva prsta. Ali John Barry je to napravio za jedan veliki orkestar i zašto hoću da vam pokažem ovaj filmski inset. Opet je početak filma, pravi isto kao Max Steiner, počne film sa jednom velikom temom, ali tada 62. se nije znalo da će biti to jedna velika franšiza koja ide još do danas. Ova tema što je napisao Monty Norman još do danas je potpis za sve filmove, a šta je na ovoj melodiji, ovoj veliki filmske temi ovako poznata? Monty Norman je kazao da je to priča, to znači ovi filmovi su priča o jednom čovjeku koji ima svoje ime, ali njegovo ime je baš mnogo poznatije kao neka brojka. I zato počne glavna melodija počne sa dva takta uvoda, to znači ima prije kao uvod, dva takta kao da bi vi napravili 0-0, znači 0 tema, 0 tema samo uvod, a onda ima melodija koja, ako brojite tonove, ako brojite note, je tačno 7 tona. I zaista možete da joj svirate na dva prsta. I John Barry je to napravio za jazz orkestar. I to je 62. godine prva filmska tema ovako kako ide big band ili jazz orkestar unutra u filmsku historiju. Ja mislim da svi znate za koji film već ide, ali i filmska špica je tada napravljena od jednog velikog majstora koji se zvao Saul Bass, i još do danas čitava franšiza je baš uvijek na istu temu, na isti način, na isti krug i na istih 7 nota. To znači u filmskoj historiji 62 je napravila ovu veliku melodiju. Koji je napisao muziku za ovaj film, ali Francis Ford Coppola je bio i bio redatelj, i kompozitor je bio Nino Rota. Ova melodija, ova glavna tema, ova ljubavna tema postala je, kako da kažem, izašla iz filma i postala je jedna od najsviranijih melodija tada, i napravili su i tekstove na ovu melodiju, i pjevači popularne muzike su ju pjevali na 1001 način. I šta je još posebno, u čitavu ideju filmske industrije uklopila se je industrija zabavne muzike. I industrija zabavne muzike zna jako dobro na njušit gdje ima puno novca, i jasno da su napravili iz ove muzike, napravili su veliki hit. I možete da nađete puno različitih songova kako su ih pjevali pjevači i pjevačice ovu melodiju. I ja znam da kad dam mojim studentima ovako samo ovu melodiju, oni znaju da je to neki pop song, da je to neka pjesma, ali oni mi uvijek kažu, onda su oni to pjesmu upotrebili u filmu. A ja kažem, ne, bilo baš obrnuto. Oni su napravili ovu pjesmu i onda je postala popularna. Oni su kazali, a ko je pjevao u filmu? A ja kažem, ne, to je napisao Nino Rota, samo instrumental. Oni su nakon toga su napravili, znači, iz filma već izađe neka muzika, postaje neki hit, i industrija, pop industrija uzme to za svoje.
Naravno, reč je o čuvenoj temi Amarkord, a ovo je bio Mitja Reichenberg, kompozitor. Slušali ste Filmoramu, a današnju Filmoramu za vas su realizovali i uredili Ivan Lukić, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
njen se bijeli kožulj. Here I come.